De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como cada mércores, aquí na segunda parte de Outra Mirada, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal?
Benvido.
Bueno, como levamos unha semana así falando todo o mundo e escoitando e vendo nas televisións e lendo nos xornais pois cousas sobre o coronavirus e parece que, bueno, pois andamos todos como inquietos aí a ver que vai pasar con isto do coronavirus. Pois, bueno, hoxe quería que o doutor falar un pouco sobre este asunto e tamén, pois, bueno, sobre as numerosas alarmas sanitarias, non? Que moitas veces, pois, aparecen por aí con calquer cousa e que, bueno, pois, todos recordamos incluso aquela famosa gripe A, non? Que parecía que se iba a acabar o mundo e que logo, pois, pasou así sin moita pena nin gloria. Doutor, que é isto do coronavirus?
A ver, tens toda a razón. Este mundo tan globalizado,
xa,
estamos en un par de horas en calquer país. E iso conleva unha serie de trastornos, por eso o coronavirus, que é un virus que ten que vivir, entón se aproveita.
Xa.
Se aproveita para reproducirse, se aproveita dos animais, ¿no? En este caso, apareceu nun humano, como que falamos sempre da gripe, ¿no?
Pues, uh-huh.
Aparece un humano que entra por algún burato que temos nós, que normalmente é vía respiratoria, a boca ou a través da nariz, produce unha serie de síntomas como un síndrome gripal. Uh-huh. Igual. Que sucede? Que parece ser que esta cepa que aparece en China agora, pois que ten bastante virulencia, en no sentido de que se transmite fácilmente.
Ajá.
Pero o que, claro, a alarma social é que estamos global, é que estamos a non sei cantos kilómetros de China, ¿no?
Pues sí, aquí, a moitos.
hai que meterse a xente, se mete un alerta. Claro que si hai un virus que se propaga polo universo, pues bueno, acabará con todos nós. Entonces habrá que ver as películas estas trágicas, ¿no? De que hai un virus que se vai, pues efectivamente, este virus, os chinos son así, paran un país como si estuviéramos España, bloquearon España,
uh-huh.
Con 50 millóns de persoas as teñen bloqueadas, as teñen en casa, unha alarma social impresionante, e que non se poden mover. Entón, pues,
están ali en cuarentena, non poden sair, sí.
Claro, entón, hai bastante xente que se trata, pero había que ver en que condiciones se viven, porque non é o mesmo o que falamos nós outro día da gripe. Pues, unha persoa que nos vivimos pues, 3, 4 en familia ou 4, entonces si unha persoa está enferma, pues seguramente todos os que están convivindo pues empezan a facer as súas medidas de prevención para non coller esa gripe, pues lavando ben as más, o que falamos outro día da gripe.
Xa.
Non sei, hai países en donde pues, eso non o levan a cabo, pues, sei, como a mí non teñen tanta higiene ou o que falaron por aí, que nos mercados, pues, como se facía antiguamente, uh-huh. pues venden pues, animais vivos, los matan na casa, entonces pues, animais que non levan, que non están vistos por sanitarios ou por veterinarios, etcétera. Entón, pues, bueno, as enfermedades se transmiten fácilmente porque non levan a, non se fai unha prevención en canto a alimentación, ¿no? E en este caso, pues, pasará o mismo. Que sucede? Que as cidades en China pues, son 12 millóns, son dos madriles, ¿no?
Sí, sí.
Entón, pues, lógicamente, se transmite moito máis fácil, seguramente a xente está máis afinada, entón é máis fácil. Entón, bueno, pues sí que hai mortalidade, pero bueno, si o vou ter en conta que si son 132 chinos, perdón, eu non estou falando mal dos chinos.
Non, está claro.
Son 132, morren algo así como 3.000 o 4.000 fumadores chinos todos los días. Todos los días.
Ya.
Digo, que le van de mes, pues serían a mejor, pues, 10.000 casi, ¿no? Pero claro. 10.000 por 30, pues son 30.000 chinos.
Sí, sí, sí.
En cambio, este medo escénico, ¿no? Que son, pues, bueno, que algunas seguramente de estos 130, pues seguramente estaban en condiciones precarias ou xa tiñan enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? E a maioría, que son 4.000 ou 5.000, que son casi os que morren por tabaco todos os días, pois pues teñen síntomas de catarro común, ¿no?
Claro.
Resfriado, con tos, o que temos todos, o que estamos tendo todos nos aquí, ¿no?
Aqueles, digamos, científicos máis ou divulgadores científicos máis sensatos poñen un pouco ás veces oxerían pois unha columna de Esther Samper que poñen un pouco tamén encima da mesa que, por exemplo, sin que ninguén se asuste, sin que nos preocupe, parece que en demasía pois morren entre 300.000 e 750.000 personas cada ano no mundo pola gripe, non? Bueno, pues eso, digamos que o consideramos como mortos de rutina, ¿no? Por decirlo así.
Sí, efectivamente. Eu que creo que sí penso que esa alarma social ou a mellor para as autoridades chinas de como fan as cousas ben e como igual eso nos están dando alguna información. Como sempre digo, sempre hai intereses creados en algún xeito hai intereses creados. Acórdome da que falabas antes da gripe A, pois pues, había, pues, se gastaron, creo que simplemente en Galicia, 3 millóns en vacinas, ¿no?
En vacinas
da
gripe. Fixeron
aí algún medicamento que non valía para nada, pero que se saliu das farmacias, que se vendeu. En fin, son alarmas sociais que moitas veces hai que telo científicamente conta, obviamente. Bueno, pode sucedernos algún día que un virus nos ataca a toda a población que non teñamos nin idea de como combatilo e mentras tanto pues a población pues vai mermándose como se fora unha guerra, ¿no? O virus quere vivir, efectivamente se non temos control de a forma de transmisión, se non temos control dos alimentos, pues, lógicamente volvemos a ter enfermedades que non coñecíamos.
Bueno, certo é que estamos simplemente polo feito de vivir, ¿no? De estar por aquí, pois estamos expostos cada día, en fin, a multitud de riscos, non? Que desde que te pode atropellar un coche hasta que podes tropezar a caer, non? Non por eso, pois, deixamos de movernos, de vivir, de todo demais. Supoño que, en fin, quen venda mascarillas ou cousas así, pois resulta que tamén pode ver aí unha boa oportunidade de negocio, non? En estas cousas.
E transmitir as noticias tamén.
A mellor axudar así
que máis vista, eso. Que claro. tamén hai canto máis cousas se transmita, canto máis alerta social exista, pois mellor, ¿no? Pois entón pois hai xente que pues, seguirá, bueno, pois a mellor son as noticias que en un momento determinado tapan outras noticias que son máis importantes, ¿no? Como se está vendo pois, en política ou en outras cousas. Para enviar a atención, pues se está falando de esto, ¿no?
Claro,
eso que no hay que hacer, pasó como ébola y todo eso, ¿sabes? Sí, son enfermedades graves, en este caso, pues parece ser que este o coronavirus pues, es un poquillo más fuerte o no tenemos los tratamientos adecuados, pero siempre vaya a pasar de facturas personas que máis debilidade,
claro,
que teñen xa patoloxías previas, ¿no?
Mientras tanto, como parece que solamente en mí parece preocuparnos aquelas cuestións que afectan o que poden afectar, non, que poden supor un peligro para a estabilidade ou para a comodidade do mundo rico, pois mientras tanto todos os días pois en fin, sin que ninguén non lo conte, pois en países de África ou de América morren nenos simplemente por diarrea, non, ou por outras cuestións que, digamos, serían fáciles de... ou por fame, non?
Por fame. É que é iso.
Ou a falta de agua potable, etcétera, etcétera.
Por morren diariamente moitísima máis xente por fame. É unha pena, non? Ou por diarreas, ou por simplemente por non chegar a unha sanidade a eles, non? Ou simplemente pues, de morte no nacemento, non? É dicir, o que sucede é que as noticias se venden e ocupan, non? Entón, pois, tamén convén que a población teña medo a todo, non? Entón, pois, bueno, alguna xente, pois, para como non pode sair da casa, pois comprará máis, ou gastará máis, ou tendrá medo, ou verá máis a televisión, non che sei, o sea, o que sí é que, sí é certo que ese tipo de alarmas sociais, alguén de beneficia sempre, non?
En calquera caso, digamos que sin menos preciar para nada, pues en fin, a aparición deste virus, non debería ser un asunto que nos mantivera, bueno, en fin, que nos metera medo no corpo, non? En principio, tampouco a cousa para calquera persona, home, si viaxas a China habitualmente, pues ao mellor igual é conveniente, pues sobre todo para que non te deixen ali en cuarentena durante unha boa temporada, pois non ir, pero senón quizás tampouco sea algo que nos deba manter excesivamente preocupados, non?
A Oleiros, desde logo que non. Que, entre outras cousas, porque, por sorte, vivemos en mellores condicións, para empezar, non? Despois, hai esa aglomeración de persoas, como son as grandes ciudades, que ese un día, si queres, o falamos, si é conveniente volver outra vez a o verde ou manterse no asfalto, non? Por lo tanto, sempre vai a suceder ese tipo de transmisión tan rápida en aglomeracións, sabes? Porque se transmite como a gripe. Se transmite con pola tos ou polas secrecións ou polos contactos, non? Por lo tanto, de enfermos. A xente, ¿no? Pero claro, esa alarma que hay algunas veces que tenía encierro, otras veces no, pues como alta gripe, si se incuba durante 14 días, pues no sabe que va a tener gripe, ya está contagiando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que sucede, o que alarma universal, ¿sabes?, o mundial, que tengo en París dos. Bueno, no pasa nada, son personas que viajaron y lógicamente pueden transmitir, porque claro, están contaminadas, porque seña, ¿no? Pasou cas vacas locas, pasou cas, bueno, pues por eso están as autoridades, entonces,
a gripe, bueno, aviar,
se fan a cuarentena, un pouco para que non haxa máis alarma, ¿no? Entón, creo que non vai a ser moito máis importante que un determinados persoas que se contaminen e que automáticamente, pues, ese virus deixe de transmitirse non desaparece, pero se quede eliminado, se por lo menos non transmitirse entre persoas, pois se enfría a cousa, como pasou este virus. Hubo un virus no 2012 en Arabia Saudita tamén, que además foi se bloqueou nada máis, pero eu penso que todo depende dos países, ¿no? A verdade é que nós estamos protegidos porque temos agua corriente, temos unha sanidade asequible e despois estamos ben informados. Claro, se escritan Radio Leiro están informados desde logo.
Seguramente, doutor, en fin, terá ou ten moita máis importancia, pois, ou mata moito máis, quero dicir, a falta de hixiene, a falta de agua potable, a falta de condicións sanitarias adecuadas que calquera destes virus, non?
Efectivamente. Uh-huh. Os virus se propagan polos vehículos que elevan, senón non se propagan.
Xa.
Claro, hablamos algunhas veces, pois, se chove ou tal, pois, a gripe é un poquinho menos virulenta, cando o tempo é máis seco se transmite facilmente, porque a falta de hixiene, efectivamente, se transmite moito máis, en población pois, que está máis hacinada, é moito máis fácil a transmisión de calquera enfermedad, pero sobre todo de vía respiratoria moito máis.
Claro, claro. Bueno, por aquí deberíamos estar máis preocupados ou máis ocupados, non? Con o tema da gripe, non? Probablemente que con coronavirus. Porque agora sí que estamos en plena temporada.
estamos en pico, pero sí. A verdade é que eu clínicamente non vin tanto gripe como se hai, ¿no? A ver, como sí que existen casos, estou falando do noso país, ¿no? En Galicia. Sí. Pero na población a miña población, o meu cupo, non vexo tantas gripes. As gripes son máis en xente nova. Fiebre, o nenos, xente nova. En xente maior, o que tenemos este catarro que é duradeiro, que este ano que xa falamos del,
sí,
que dá unha tos, e que parece que non dá sacado de encima, non? Que tos seca, que non das expectorado, etc. Que hai que tomar un expectorante moito líquido. Pero que te fastidia un par de semanas, pero realmente non che tumba na cama, non? A gripe non vin xente, bueno, teño vacinado casi toda a población que de risco, pero non vin xente maior, xente ten medo, claro, que efectivamente un día claro, falamos de porque se van a ausencias, non? Porque a xente ten medo, pero non vin tanta población, por lo menos en consulta.
Muy bien, doctor.
Catarro, sí. Muy bien.
Pues nada, que en fin, que no se asuste nadie por o tema do coronavirus, en demasía, que esto pasará como moitas outras modas, non? Así de este, digamos, este pico de preocupación.
Habrá menos alertas si estamos máis informados. Por lo tanto,
perfecto.
Eu penso que a información que o que facemos nós, pues é o máis importante, o mellor.
Doutor, como sempre, un millón de gracias. Volvemos a falar a próxima semana.
Muy bien.
Hasta logo. Así rematamos tamén esta outra mirada do mércores, deste mércores, no que estamos a 29 de xaneiro, e mañá, xoves, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Agora continúa a programación habitual de Radio Leiros.